Děkuji. Vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně. A ano, já upravím osvětlení a můžeme začít. Tady mám kopie z časopisu Frnový věk a je to o energetickém léčení a spolupráce chirurgů s léčitelkou. Někde to jde a je to hodně dlouhé. Tak teď co z toho vybrat? Naznačuje skutečnost, že jste schopna energeticky pracovat v nemocnicích, že se v medicíně něco začíná měnit? A odpověď změnu, která by něco skutečně změnila, ještě nevidím ani na horizontu. Nezaznamenám žádný skutečný posun v myšlení ani u lékařů, se kterými jsem pracovala. Řekla bych ale, že zde začátek všeobecného posunu vědomí, který je součástí kulturní revoluce, začala v 60. letech. V posledních 30 letech se lidé začali konečně zabývat svými nemocemi, začali je studovat a všímat si jich. No tak uvidíme. Takže to je závěr článku. Aha, tak pozor, rok 99, to už by mohlo být poněkud tedy příznivější, doufám. Doufám pevně. Řekl bych, že je a tedy jsem celoživotní optimista, stejně jako byl Zezulka a myslím si, že všechno má svůj čas. Jaký význam má jméno člověka? Lze výběrem jména u novorozence ovlivnit jeho vývoj? Nikoliv, to nelze. V žádném případě, protože i když se snažíte zasáhnout do osudu, tak zas jen vyberete to, co je součástí toho osudu. Čili součástí osudu tohoto novorozence je, že hledáte pro něj prospěch tím nejlepším jménem, kterého jste schopni vytvořit a v jistých fázích to může být až za hranou, až možná někdy v oblasti magie, ale osud to vždy srovná do žádoucích mezí. Čili i ta vaše snaha je součástí osudu a její výsledek rovněž. Osud je mnohem větší, jak si hráč, než si často uvědomujeme a přináší vždy to, co je jeho součástí. Člověk ve své svobodné vůli může vybrat to, co v osudu je, ale nic víc. Takže svoboda výběru tu je a nepřesahuje sílu osudu. I když se člověk snaží osudu vyhnout, tak stejně nakonec podléhá, protože osud tu je jako škola, jako učitel a ne jako, řekněme, někdo, kdo vám chce ublížit. Je to sled životních otázek, které musíte vytvořit, zpracovat, abyste mohli se posunout. A v okamžiku, kdy začínáte vnímat širší význam osudu, tak už jste na dobré cestě, protože ta nadosobní rovina vám umožní se dívat daleko podrobněji na ten osud. Pokud máte ve své hlavě pořád jen sebe, svůj zájem, tak ty širší souvislosti a vazby těžko uvidíte. Takže zkuste vybrat to nejlepší jméno pro svého novorozence a osud to zařídí. Viděl jsem případy, kdy se lidé snažili, aby dítě se narodilo k určitému datu. A stejně to nakonec vždycky dopadlo tak, jak mělo. Chtěla bych se zeptat na stres, odkud se k nám šíří a poslední dobou ten, kdo není vystresovaný, jako by nebyl normální. Přijde mi, že předtím není úniku. Zajímalo by mne, jaký je pohled biotroniky na tento všudy přítomný jed a jak se stát vůči němu imunní. Jen z části to půjde, protože jste v prostředí, které na vás působí svým vlivem a ten vliv nepochází pouze z vás a od vás, ale pochází vlastně z celkového ducha jak společnosti, tak planety a všech ostatních nadřazených úrovní. Což znamená, že jsou tu období, která jsou něčím výjimečná, jsou období klidu, jsou období neklidu, jsou velká období, jsou velké kultury, počátky velkých kultur, jsou vlastně konce kultur, jejich zánik. A také je tu člověk, který vytváří dnes velmi významně změnu prostředí nejenom v oblasti, já nevím, chemie a jiných, ale i v oblasti vlivu. Přibylo stimulů, to znamená to, čeho lze dosáhnout, tedy těch jaksi cílů, a ty cíle sebou nesou i nutnost pro ně něco udělat, takže váš děd potřeboval ke svému životu daleko méně věcí než vy a daleko levnějších věcí než vy zpravidla. No a ta věc vlastně toho pokroku se musí také zaplatit něčím. Takže na původní jaksi rovině lidského života to byl vlastně ráj. Nic jste nemuseli. Když jste chtěli, natáhli jste ruku, jedli jste. Když jste chtěli, tak jste nejedli. Když jste chtěli, tak jste spali. Kdykoliv. Žádný šéf, který by na vás křičel, že máte pracovat do úmoru. No a ten lidský život se odvíjel v trochu jiném kontextu. Což přinášelo i jiný vliv, že ti lidé měli jiný vnitřní jakoby náboj, jiný vnitřní prožitek života. A dneska je to jinak. Takže ty potřeby plodí další potřeby, všechno se rozbíjí, ošoupává, všechno se musí vyměnit a pak jsou tu nové věci, které nebyly a které chceme. A tak to všechno postupuje do jakéhosi, řekněme, chvatu, že ta výkonnost musí tomu odpovídat, jednak ty věci se musí vyrobit a jednak se musí taky na ně vydělat, aby se dali koupit. No a to všechno je jeden z prvků. Další prvek je vnitřní prostředí člověka, tedy rovnováha mezi emočními a rozumovými stavy, kdy v této kultuře převládá velmi silně rozum na úkor intuice a emočního myšlení. Což přináší vlastně logicky stejný dopad, protože rozum to je ten, který je připraven analyzovat, rozřezávat rychleji a pokud není kontrolován jinou částí poznání, no tak pak vytvoří hodně jednostrannou kulturu. Jsem její účastník stejně jako vy, i já podléhám stresu, i já žiji v tomto prostředí a abych se z něho vymanil, tak musím tedy stejně jako vy, ano, spustit nějaký proces, není to snadné. No, čili bránit se mu nemůžete zcela, protože jste jako ryba, která plave ve svém rybníčku a v tom rybníčku je buď to voda zelená, nebo voda čirá, nebo nějaká jiná a vy v tom vlastně nemůžete mnoho udělat příliš. Můžete si vybrat nějakou výšku, kde to je, nebo místo, kde ten vodní živel bude čistší, ale to je všechno, čistý nebude nikde. Až přejde doba tohoto přechodu, objeví se opět čas, kdy budete prožívat své životy v klidu, kdy budete prožívat život plněji, ne jako dnes, kdy, jak já to vždycky říkám, jak si ráno se probudím, zrovna sejou a odpoledne se podívám, už sklízej. Máme za chviličku sníh, tedy možná, a pak už zase sejou. Máme rok za sebou. Takže letí to hodně rychle a to proto, že jsme ve svém výhledu tlačeni a jaksi tísněni těmi vlivy. Takže náš vnitřní, jakoby vnitřní životní rozhled je zmenšen a tedy náš prožitek je výrazně rychlejší. Je to jako, když jedete v úvozu ve vlaku, anebo když jedete v volné krajině. V té volné krajině máte tu kapličku klidně ještě za 5 minut, i za 10, a když jste v tom jaksi úvazu a ten vlak tam pádí, tak kolem vás se míhají ty keře a ty stromy, anebo tunel, a vy nemůžete dokonce ani rozeznat v té rychlosti, kolem čeho jedete. Když to jste v volné krajině, tak to můžete rozeznat často dlouho. A stejně je to s tím životem. Když jste hodně omezeni těmi vlivy celkovými, a je to dneska celoplanetární záležitost a skládá se z mnoha částí, není to jenom vliv člověka, tak pak je ten vjem takový. Snad v příštím životě. Pokud se mluví o působení léčitele na pacienta, tak všeobecně lidé automaticky přijímají myšlenku, že mohou být léčitelé světlí a černí mágové. Možná to bude znít zvláštně, ale dají se označit někdy některé zákroky hmotné medicíny za magii? A platí to i všeobecně pro každý obor? Určující bude asi duchovní postavení každého vykonovatele daného úkonu. Ale nikoliv. Vůbec ne. Ano, jistě v té části biotronické nebo jiné ano, velmi, ale v té medicínské ne až tak. Můžete se dopustit černé magie tím, že špatně pochopíte přísahu Hippokratovu a budete za každou cenu držet pacienta v těžkých bolestech a ve velmi strašném stavu. Nebudete umět mu pomoci, aby to bylo snazší, a výsledkem vaší péče bude prodloužení života oproti normálu, tedy prodloužení utrpení. Ten pacient stejně zemře, protože ten stav bude infaustní, nebude mít řešení, ale vy dosáhnete toho, že bude trpět déle. Tak to je příklad, kdy vlastně s dobrým úmyslem můžeme vykonat i pro toho pacienta medvědí službu. A našli by se jistě i jiné. Proto ten lékař je vzděláván, aby uměl posoudit dopad léku, aby pochopil, poznal a našel třeba jiný lék, který bude působit s menšími vedlejšími účinky nebo podobně. Takže to je zase oblast medicíny, umění medicínského. Takže prosím, nečíst potichu. No. Ještě to nečíst bych nepřečet, takže ještě dobrý den, prosím potichu, tak čtu potichu. Ano. Je to těžké odpovídat na dotazy, které nemohu vyslovit. No. To, že člověk není schopen naplnit svoji představu třeba služby těm svým bližním v té podobě, jak píšete, což je velmi nesnadné, no tak to ještě pořád, jak si, buďte k sobě také trochu milostiví. Máte stejnou milostivost k druhým. Většinou. Dokážete pochopit jejich selhání, dokážete omluvit jejich neschopnost, aspoň trochu. Tak to udělejte i k sobě. Pokud se týká těch situací a těch úkazů, které zde popisujete, pak mocnou silou je nerozvíjet vazbu k ním, to znamená, když se objeví, tak je psychicky ignorovat, neladit se k ním, protože smyslem těch úkazů je vás zaměřit myšlenkově k tomu úkazu. Je důležité tedy se neladit, je důležité také použít modlitby. Modlitba je obrovská síla, protože, než by to byla vaše síla tedy, ale jaksi, když se dokážete obrátit k těm vyšším, kteří jsou všude kolem vás a kteří v podstatě nečekají na nic jiného, protože jsou to vaši bratři, tak i tady je možno najít pomoc, ale zase i ta pomoc je zase blokována vaším osudem a kdo jste. Pokud máte k těmto věcem z minulých životů afinitu, tak to samozřejmě půjde hůř a ani ten sebe nádhernější anděl, když to řeknu zletně, nesmí překročit boží vůli a řád světa. Může vám být pomoženo, velmi, vždy je vám pomoženo, no a dostupně, který je správný a možný, protože žádný z těch pomocníků nesmí rušit Boží vůli. Čili je-li v tom osudu tato pomoc, tak je vykonána. Nesmí být vykonána, není vykonána. Strach není na místě, protože i to je forma rezonance. Čili člověk dopředu očekává nějaký efekt a tím se k tomuto efektu ladí. To nedělejte nikdy. Zkuste si říct, no a co? Tak to je. Svět se nezblázní. A bude. To něco bude po tomto přístupu samozřejmě stupňovat často svoji aktivitu. To ale neznamená, že se děje něco, co člověk nemůže zvládnout. Konkrétní fyzické nebo jiné dopady z této oblasti jsou poměrně vzácné. Velmi. A tak se nemusíte většinou ničeho bát. Zase jsou tu přísně jaksi uplatněny vazby, které jsou vytvořeny mezi tím jedním a tím druhým člověkem, nebo tou silou a tak dále. I když člověk vykonal v minulosti věci slabosti, dopustil se magie, nebo nedej bože černé magie, tak to je stav a ten nezměníte. Prostě se to stalo. No a co? Teď žijete další život. Teď rozhodujete o tom, co bude. Máte zátěž osudovou? No, jistě. Ale teď můžete se rozhodnout. Tam a nebo tam. Odolávat víc nebo míň. Takže ta cesta je tu vždy. Když najdete opravdovost ve svých přáních, pak i to, co vám pomáhá, má mnohem větší prostor pro své působení, protože už to je posun. Když to člověk nazná, pochopí tyto věci a začne toužit po změně, to je velká síla. Chtěla jsem se zeptat, když vznikal svět, jak to stvořitel původně zamýšlel, proč jsme to nepochopili a proč lidé, kteří to pochopili, byli umučeni. Pomáhají nám nyní tyto duše z jiných dimenzí, duše vědomé, protože by je zase na zemi zabili? Malé děti a všechna mláďata i rostliny, když přicházejí, mají tak krásnou energii, tak jemnou a láskyplnou. Proč časem hrubnem, až se stáváme zkostnatělými a zlomenými? No, ono je to všechno ještě úplně jinak. Chápu váš splín lidský z toho, jak ne vždy je všechno pochopeno, správně vykonáno. A to je velký problém. Ale když vznikal svět, tak stvořitel nic nezamýšlel. Stvořitel nemůže něco zamýšlet. Rozumíte? Chápete proč? Jste-li absolutno, tak není nic, co by bylo, nic, co bude, ale všechno je. Čili všechny možné myšlenky o zámyslu, které uvádíte, jsou vlastně vaším lidským pohledem na tuto věc, protože jako člověk zatím nemůžete pochopit ten druhý stav. A jste tak zvyklý přemýšlet o tom, že něco je, že někdo se hněvá, že někdo a tak dále, ale ono je to ve skutečnosti, ale úplně jinak. Kdykoliv vzniká svět a vzniká bez konce krát, tak je v tom počátku přítomno vše, co v tom světě bude, směrem k tomuto, od tohoto vzniku. Čili každý velký třesk obsahuje jak část hmotnou, tak myšlenku plánu, psychickou tedy, konstrukční myšlenku, a obsahuje také i výkonnou sílu, která potenciuje ty části tak, aby byly schopny procesů. Ale to vše je naráz. Je tu velký problém, jak to hodnotit, protože je tu pohled, tedy ten duální, a pohled non-duální, tedy čtyřrozměrný. Řada z těch, kteří šli před vámi v duchu, nakonec dospěli k pohledu, který nakonec z té úvahy vymezí čas a rozměr jiným způsobem. Už nebylo a nebude, ale je. Už není daleko ani blízko, je tady a teď. Nic z toho, co se děje, není neexistující předtím, než se to stalo. Všechno je. Všechny časy, všechny osudy, všechny chemické reakce, plynů, hmoty, všechna plazma, všechny vesmírné části, všechny planety. A jednou jsou a jednou nejsou, a přesto jsou, protože jejich podstatou je myšlenka, nikoliv hmota sama. Takže to je jiný typ myšlenky, než jsme zvyklí na přemýšlení v kauzalitě, v čase. Tato myšlenka obsahuje všechny myslitelné nebo nemyslitelné, všechny existující formy, které jsou, a není nic, co by nebylo součástí této myšlenky. Všechna vaše rozhodnutí ve vaší svobodné vůli, všechno, kdy se rozhodnete jít napravo, nalevo, nahoru, dolů, vše tu je. Je to jako palmový list, který vybírá z té množiny tu konkrétní a velmi často přesnou rovinu hledu. Ale vedle toho listu jsou desítky, stovky a tisíce jiných, které se zaměří na jinou rovinu, která je stejně reálná jako ta vaše, jen není spojena s vaším vjemem současného života. Takže nemůžete soudit lidi tak příkře. Lidi chápou jen to, na co stačí jejich inteligence. Jelikož jsou to první lidské bytosti po posledních zvířátkách, tak to, co lidé chápou z toho světa a z té reality, je naprosto nic. Je to velmi nepatrné, oni ještě ani nechápou, co by mohli chápat, kdyby mohli. Rozumíte? A tak s poznáním se vám otvírá množina toho, co začnete vnímat jako součást světa. Až na konci cesty se stáváte tím též, co bylo na počátku. Tedy vaším vědomím je vše. Není nic, co by se mohlo stát mimo vaše vědomí. Není nic, co bylo. Protože vaše vědomí již má formu tvůrce. To čeká všechny z vás na konci cesty duchovní. A může to být za miliony let, nebo taky za jeden život. To je na tom krásné. I když ten jeden život, to je asi tak jeden ze 150 miliard. No, to je vzácné. Pokud se týká toho zrodu, tak to se řeší tak, že zpočátku do puberty jste vedení rodiči a rozvíjíte se určitým způsobem. A při pubertě se to přepne, začne se projevovat vaše vnitřní podstata. Ta, která přišla z minulých životů, ta, čím jste. Do puberty vás vedou rodiče, od puberty se začnete projevovat a proto vidíte ten zřetelný skok a změnu, jak ten člověk začíná prostě se najednou jak si vymezovat, postaví se na vlastní nohy a začnou se u něj projevovat různé manýry. No a to je právě to, co si přinesl ze všech těch minulých cest, ano, tak. Pokud máme sklony ke hrubnutí s hrubnem, pokud máme sklony k lásce a rozvoji, tak se tak stane. Záleží na tom, kam jsme nasměřováni. Záleží na tom, koho potkáme, koho smíme potkat, jaké učitele, jaké zdroje. To všechno je součást osudu. Štěstí přeje připraveným, ale připravený musí být připraven. Čili to není tak, že si můžete myslet, že dostanete jaksi ten dar nějak zadarmo. Kde pak? Nelíbí se to, ale tak to je opravdu. Tak. Čili nesuďte, abyste nebyli souzeni. Pochopte, protože jste učeni od mládí, že jste výjimeční, že jste ti nejvyšší, že jste inteligentní, že jste ve vesmíru pomalu největší hýbatelé, pravý opak je pravda. Až to pochopíte, jste na začátku cesty. Abyste mohli začít, tak musíte pochopit svoji malost. Do té doby vám vaše domnělá velikost brání v čemkoliv. A to je ten problém. Dnešní lidský druh se stal velmi sebe homocentrický. Taky to vypadá v tom světě tak, on všechno ničí kolem sebe, protože on nevnímá nic více než sebe a své potřeby. Potřeby druhých on vnímá jako druhořadé, ne tak důležité. Tak je schopen celou planetu přeorat, změnit ke své škodě. On totiž nechápe, že jeho představy, no řekněte Bohu, jaké máte představy a on se pobaví, tak to je. No. Jak může tak primitivní tvor, jako je člověk, se domnívat, že je schopen řídit chod planety, když je to primitiv? Je to první zvíře, které má rozum. Znovu, jsme první lidé. Nikdo před námi nebyl člověkem. Dokonce i myšlenka, že jsme předstupeň dalších stupňů lidí, je pro mnohé nepřijatelná. Teď přece my jsme ty nejvyšší. My. Ale po nás přijdou vyšší lidské druhy, vyvinou se stejně, jako jsme se vyvinuli z nějakého, nevím koho, abych někoho neurazil. Někde by mě dokonce možná vyloučili ze školy, kdybych řekl, že jsou v opice a tak dále. Tak, jdeme dál. Napoleon prý řekl, že člověka pohání dvě věci, strach a vlastní užitek. To by podle Napoleona znamenalo, že člověk nic neudělá, pokud se nebojí nebo z toho něco nemá. Je to pravda? Asi to nebude platit pro všechny, správně. Neplatí to pro všechny, ale základní otázka dneska je, a co z toho budu mít, když to udělám? Vidíte. No, ale to není pro všechny. Takže určitá část, zhruba tak třetina populace, zhruba velmi, už má tolik vlastních duchovních zkušeností, že těmto stylům nepodléhá tak úplně snadno. Jsou tedy jaksi aristokratičtí a aristokratičtí v sobě, jsou duchovní. Další třetina, ta, která je na počátku těch zrodů lidských, ta samozřejmě tohle to přijímá značením a vrhá se do víru dobrodružství. Je to pravda. Napoleon je pro duchovní obraz člověka poměrně docela kuriozní osobnost, protože to byl člověk, který měl zařídit smrt mnoha milionů lidí, utrpení milionů lidí. Byl to člověk, který byl postaven do života a zrodil se s tímto cílem. Později se zrodil ještě jednou, jako Áda. I on si dával ruku za kabát, i on měl podobné manýry. Dopadl hůř než Napoleon ještě, ale také udělal větší paseku ještě než on, daleko větší. Měl zase ten osudový úkol, cíl. On byl ten, kdo se narodil proto, aby rozpoutal tu druhou světovou válku a aby ta válka napoleonská, ta už k nám dolehá velmi, velmi zřídka. Vzpomínám ve svém rodném domku, kde tedy jsem jezdil na prázdniny k babičce, tak tam byl obraz, který přinesl někdo historický a na něm byly vlastně snímek, jak saně táhnou a tam ty vojáci a v tom mrazu a jak je to strašné. Tak tyhle hrůzy už dneska vlastně jsme zapomněli a teďka si vzpomínáme na hrůzy Stalingradu a jak ti vojáci tam umrzli a jak byli zajati a jak ti Stalingraďané byli zabíjeni. No, takže to bylo vlastně podobné. Dokonce i ten Napoleon, i ten Hitler měli vlastně podobné cíle, čili Drang nach Osten, měli i podobný osud, kdy úspěšné tažení, které bylo velmi úspěšné na počátku, skončilo fiaskem, zmrzly a armády byly rozebrány. Stálo to mnoho životů. A na počátku idea pár lidí, vidíte. Jeden člověk, dva lidé, tři, čtyři, pět, deset, patnáct, jak to tak běží, a na konci statisíce a miliony lidí se brodí v bahně zákopů, v mrazu, mezi krysami, trpí nemocí, jsou zmrzačeni, vrací se domů, celá generace je poškozena. Těžký osud. Takže nejsme všichni jako oni, naštěstí, protože musíme ctít každý osud. Na druhou stranu nevím, proč bych měl já sloužit v osudu tímto způsobem, jestli rozumíte. A ten pohled toho Napoleona je vlastně logický. On musel ty lidi nadchnout, ale také přinutit. A tak na jedné straně prospěch, na druhé straně strach. V dřívějších dobách se mnozí před davy obětovali jen proto, že se chtěli po smrti dostat do Božího království. Tedy z toho chtěli něco mít. Není to pouze hrubá zkratka, která vede k fanatismu? Vypadává z toho pojetí cesta vnitřní změny? Kdykoliv užíváte takových prostředků s cílem získat a ne sloužit, tak je to vždy špatně. I když obětujete sami sebe, ale cílem je to Boží království, tak je to vlastně obchod. Něco za něco. Když obětujete sebe proto, abyste něčemu zabránili, něčemu pomohli, či jinak, čili není to pro vás, ale důvodem je celek nebo někdo jiný, tak to má jinou váhu. Souhlasím tedy. Fanatismus je jeden ze stavů lidského ducha, jelikož jsme ještě nízcí. Nemyslete si, že se nás to jaksi v současné době 21. století netýká. Lidé jsou schopni věřit prakticky čemukoliv. Stačí jen, když je to dobře podáno a jen nepatrná část lidí zase řekne, a je to opravdu tak? A není to náhodou nějak jinak, než mi tady tvrdí? Fanatismus se dotýká všech oblastí života. Není jediná, která by byla ušetřena. Od jaksi stavů, přes filozofii, přes další věci. Fanatismus tedy znamená, že zvítězí úporné ulpívání na nějaké myšlence, které přesáhne lidskost, přesáhne, a to třeba i k sobě, které přesáhne jaksi dobro a vytváří tak zlo. Musí tady být, protože je-li tu dobro, musí tu být i zlo. Je to součást tedy této duální podoby děje, který se odehrává mezi dobrem a zlem. A aby se naplnil ten osud, musíte se rozhodovat. Nikdo vás nemusí nutit, abyste udělali to či ono. Podívejte na toho našeho zachránce. To byl Rus, důstojník. Ten vás všechny zachránil. Úplně celý svět zachránil. Protože on to tlačítko nezmáčknul. On jediný v té chvíli rozhodl o osudu světa. On se vlastně obětoval, protože kdyby udělal chybu a nebyl to falešný poplach, tak se to zaplatil jako první životem, protože by byl popraven. Ale on zamezil chybě protiraketového systému. Čili automatická odveta nebyla spuštěna. Je třeba říct, že jedna jediná atomová ponorka je dnes schopna zničit celý americký kontinent, nebo v podstatě celé půlku Ruska. Jedna jediná. Takže tak, poslouchal jsem historika, který popisoval období před vypuknutím druhé světové války a říkal, že před touto válkou se nejvíc hovořilo o míru. A pak vypukla válka. To se říká, že když se hodně mluví o míru, tak je blízko válka. Možná je to mimo, ale dnes se hovoří nejvíc o lidských právech. Je to předzvěst doby, kdy budou tato práva nejvíce pošlapána? No, možné to je. Konec konců nástroje k tomu, co je lidské právo, tady jsou. Už jste si zvykli, že vás váš mobil odposlouchává a hlídá, kam jdete, s kým telefonujete, jakou SMS-ku komu posíláte? Už jste si zvykli na to, že vaše komunikace na Facebooku a jiných sítí je monitorována? Zvykli jste si? No, vaši dědové by tohle neskousli. Použil by to za zásah do svého soukromí. Říkali by, pro Boha, kdo a proč má sledovat mě a má životní rozhodnutí, to je přece moje věc a nikomu do toho nic není. A to si to ještě zaplatíte. No, takže nějak tak. Pokud by tu vznikla diktatura, tak získává to, co bylo dřív snem všech diktátorů, na zlatém tácku. Každá diktatura potřebuje rozdělit své obyvatele. Loajální, neloajální, nebezpečné nebo bezpečné a tak dále. Je to o ovládání. Vzpomeňte na známý román. No a tak je otázkou. Myslím si, že tudy cesta lidstva nevede. Že paranoia a strach je vytvořen vlastně uměle. A to tak, že konáme věci, které konat nemáme a které působí další věci, které by se jinak nestaly. Nepracujem pro celkové dobro. Pracujem pro celkové násilí. My navzájem se neučíme spolužít, neučíme se tolerovat, neučíme se mít rádi, ale učíme se navzájem vymezovat silou. A tak tu máme jaderné mocnosti. Je to bráno jako terminus technicus. Máme tady množství obyvatel. A tak když má někdo hodně lidí, tak má právo. A když někdo nemá hodně lidí, tak nemá právo. Tady Palany třeba jeho národ vůči nám má velké právo. Oni mají už přes miliardu. A tak dále. Zase to vyplývá z neschopnosti zatím lidského rodu organizovat dobře svoji společnost a svůj život. Vidíme to v čase už viditelných hrozeb. Vidíme, co se kolem nás děje. Kdo to kdy slyšel, aby jsme museli dělat věci, které jsme předtím nemuseli? Musíme zadržet v krajině vodu, musíme reagovat na změnu teploty, výsadbou nových druhů stromů a dělat mnoho jiných věcí, které nás alespoň trochu ochrání od procesu, který je velmi rychlý. No a tak dále, a tak dále. A jdeme dál. Pan Josef Zezulka svou dceru má, Biotronika se nazývá, když umírá, že zlo o ní Tomáš P. přebírá. A Biotronika, ta bytost spanilá, pro pomoc lidem se zrodila. Její krása v jiné dimenzi se ukrývá. No podívejte, to bude skoro hymna. Cesta k ní není složitá, v srdcích lidí se ukrývá. Když pan Zezulka svůj pokyn dá, naše láska, meditace jí zpět přivolá. No vidíte, to je oslavný hymnus, to si musím schovat. A k tomu nemám, co bych řekl. Myslíte, že v budoucnu zde v Čechách vznikne obdoba indických palmových listů, která bude mít asi jinou formu, ale podstata bude stejná? Myslím si, že nevznikne, protože doba palmových listů byla legitimně použita, vyčerpána a palmové listy jsou zde pro období vlastně největší temnoty lidského druhu. Že palmové listy jsou schopny a mají tu sílu i těm nejzarytějším hmotařům jejich systém rozbourat. Rozbourat praktickou činností. Když vám z palmového listu přečtou vám jedině známé skutečnosti a někdo jiný je nezná, tak se budete muset zamýšlet, jak je to možné. A proč si myslím, že to není tak, kde jsem optimista? Já si domnívám, že zažíváte něco jako civilizační období změny. Ono je totiž tak, že, jak se říká, je-li to nejhorší, je to zároveň spojeno s tím nejlepším. Čili dochází k jakési generační vývojové době, která pravděpodobně již v dalších statisíciletích a milionletích nedovolí klesnout lidskému rodu až na tu úroveň jako nyní. Ještě nikdy jsme nebyli tak nízko, ještě nikdy jsme nebyli tak černí, ještě nikdy nebylo na planetě Zemi tak zle, i když se vám to nezdá. Až to pochopíte, pochopíte, že mám pravdu. Celkový život trpí. Je to ve velké rovnováze. Čili nemyslím si, že by v Čechách vznikla obdoba indických listů, protože doufám, že nebudou třeba. V té době bude, doufejme, lidem samozřejmé, že pochopí váhu a jakoby existenci osudu, který přijmou. Ne jako fatalisté, ale jako faktum. Tedy staniš se a sám se budu snažit, abych udělal co nejlépe. Budou se obracet k Bohu a k duchovnosti. Je to důležité. U nás to nechápem. V Indii ještě ano. Jak už jsem vám říkal, tým fyziků předtím, než vypustí raketku do vesmíru, jde udělat modlitbu. Nepřipadá jim to divné. Jsou poměrně vyspělí technici, vidíte, kdo pak dneska dokáže vypustit raketu, jenom pár zemí. A tito špičkoví vyspělí vědci považují za samozřejmost, že se obrací k tomu, co je přesahuje, aby ten jejich projekt byl úspěšný a tak dále. Trochu s tím souvisí třeba výzkum, který jsem četl nedávno. A ten se zabýval tím, jak funguje modlitba obecně a ve vztahu k nemoci. A skutečně se dokázalo statisticky významně, že modlitba má svoji sílu a dokáže ovlivnit osud pacienta. Statisticky, standardně, prosím, pěkně, ne, jaksi jinak. Čili těžko říct, pokud to bude nutné, aby listy znovu vznikly, tak to bude škoda, to bude prohra. Ale i to se může stát a bude to správně. Nebude to špatně. Jen ten osud půjde touto cestou a jinak to nepůjde. No. Nyní ty palmové listy vykonávají obrovský díl práce. Obrovský. Protože fanatici jednoho názoru se pokusili uchopit svět. Pokusili se vytvořit v tom světě absenci rovnováhy názoru. To, co se nehodilo, škrtněte, a to, co se hodí, to se zveličí. Hotovo. A akty, jako jsou palmové listy, tomuto účinně brání. Teď každý, kdo má úspěch v tom palmovém čtení, tak má pro sebe zkušenost, ale tu zkušenost předává i svým blízkým, rodině, známým. A tím jim vlastně dává důležitou informaci. Není jiné cesty. Dnes nemůžete vystoupit v nějakém pořadu televizním nebo rozhlasovém. To je dosti iluzorní. A zde dokazovat před diváky. Ostatně, kdybyste to udělali, tak v zápětí vystoupí skeptik, který o tom nebude vědět nic, ale vymyslí si nějaký způsob, kterým to dezhonestuje. Umaže. A lidé zas budou věřit tomu nebo onomu podle toho, čemu jsou připraveni věřit. Zanazvat snahu některých lidí, kteří se chtějí stát bretariády, vlastně magickou snahou? Ano. Když třeba daný adept nemá tento spustrování ve svém osudu a přesto se snaží na životě vyvzdorovat. Když půjdu dál, stejný problém je i v jiných oblastech, například peněz, majetku a tak dále. Souhlasím, ano, tak to je. Je to tak, že na jednu stranu tady máte zvěst o bretariánství, to jsou ti, co nejedí a případně nepijí. Lidé se to dozví a teď z toho množství lidí, kteří nastoupí na tu cestu, je určitá část, která je skutečně k tomuto nadána. A větší část nikoliv. Čili to, co bych viděl jako poněkud diskutabilní, je způsob nastoupení té cesty. Bylo by třeba se více ptát, jsem k tomu svým zrodem postaven? Čili měl by se rozvinout vlastně obor tak, aby ti, kteří ho nesou, nepracovali způsobem, pojďte všichni se, my vás to naučíme, ale pracovali tak, že by byli schopni rozlišit, který z těch lidí pravděpodobněji bude schopen tu cestu nastoupit. Zároveň tam musí být pojistky vůči nechtěnému, to znamená úmrtí pro karenci, úmrtí pro hlad, hladovění, Protože člověk, jestliže je motivován, je schopen klidně i umřít. A bude to všechno vykládat jako projev přechodového stavu. Dobře, už bude pomaličku hrobníkovi na lopatě, ale nebude vnímat vážnost toho stavu. Pokud nejste správně vedeni a ten proces vám nenáleží, tak to je rozhodnutí vlastní, které souvisí s tou magií osobní. I když magie je vše, ať chcete cokoliv, vždy se musíte mentálně rozhodnout. A teď jde o to, jaká míra toho rozhodnutí je ještě rovnovážná a jaká míra je už za tou hranicí. Bylo by tedy důležité, aby se toto rozvinulo správně. Doposud existující bretariáni, jako byl Padre Pio, nebo Tereza Neumannová, nebo na Slovensku, nebo kde to bylo, pomožte mi, děvče mladé, nebo ne, to bylo někde na východu Čech, Anička, nevíte nikdo? Tak tahle ta mladá dáma to měla hodně těžké. Nejedla, tuším, nepila, nebo to nevím, ale nejedla. A dokonce měla dar, že lidé v její blízkosti se uzdravovali. A ti lidé k ní chodili, ona byla bezmocná. Ona se nedokázala hýbat. A oni dokonce vyhrožovali a nutili, aby jim pomáhala. Neuvěřitelné. Že nemocní lidé ji vydírali, dokonce někteří. To byl osud, vidíte. No. Jdeme dál. Zeluka Biotronika je tak úžasná v úvozovkách žena, že asi budeme ještě dlouho odkrývat srdcem v úvozovkách pravý význam tohoto sdělení. Ženu, kterou si vzal a pak díky Biotronice opustil, musela být také úžasná v úvozovkách. Musela vstoupit do kláštera, protože setkat se s tak láskyplným a prozíravým člověkem, jako byl zakladatel Biotronika ze Zeluka, muselo být pro ní velmi těžké na tu dobu. Jaký řád si zvolila, který je s Biotronikou v souladu? Můžeme se jen dohadovat. Tohle je velmi, velmi ošklivý dotaz ve své podstatě, ale máte na něj právo. Pravda je někde úplně jinde a to, že jsem slušný člověk, mi zamezí, abych vám tu pravdu v plnosti sdělil. Samozřejmě, že Zulka tu ženu neopustil kvůli Biotronice. Měl proto velmi vážný důvod, který přesahoval vaše myšlenkové obzory. Nešlo to jinak. Bylo to z její strany obrovské lidské zklamání. A tak těsně po tom aktu se opustili. A o této historii jen dobré. Zulka v té době zažíval něco, co bylo výjimečné. On měl varování. Život nechtěl, aby prošel tím sňatkem. Byli jste někdy mladí? Aspoň někteří z vás? Nebo jste se narodili už s fousama? Jak to je? No. Když nesl ohlášky do svého klubu lukostřeleckého, on byl úžasný. Tak nese tu ohlášku a tam se střílí a teďka najednou jeden z těch šípů změní dráhu letu v ostrém úhlu a trefí ho do krčního obratle. Kdyby změnil svoji dráhu o milimetry, nemuseli jsme ze Zulku mít. Byla tam ještě další varování. A pak se život stejně naplnil tak, jak měl a pro oba dva to bylo dobré. Čili, milé feministky, žádné opuštění nešťastné ženy pro něco, ale bohužel až příliš reálný životní děj, který byste pochopili na první dobrou, kdybych vám ho řekl. Ale já nechci. Takže, do kterého kláštera se uchýlila, to věru opravdu nevím, ale jen vím naprosto jistě. Zulka s ní ve svazku manželském nemohl zůstat už ani minutu. Jaký přínos má pro člověka vědět, co se mu stane? Není provádění rituálů v chrámech a placení s očištění magie? Podle dokumentu Fatum režiséra Vilema Politikoviče, který navštívil Indii a místa, kde se čte z palmových listů, se jedná o podvod a snahu vydělávat peníze. To je jeho názor. Já jsem ten film viděl a zase já mám právo na to mít na ten film svůj vlastní názor. Rozhodně neukázal Indii jinak, než z pohledu evropského floutka, který je nahoře vzdálen skutečnému lidskému přiblížení svých bratřích kdekoliv. Takže to je můj dojem z tohoto. A teď, jestli je to podvod nebo ne, to já vám říkat nebudu. To si vyzkoušejte sami. Udělejte si vlastní zkušenost a uvidíme. V Indii je mnoho podvodníků mimochodem, jako všude. V každém oboru máte podvodníky, v každém. A speciálně v palmových listech v té Indii je to jistě žádoucí, protože teda ne žádoucí, je to lákavé, protože jak si se to přímo nabízí, vidíte. Listy jsou psány starotamilštinou. Žádný současný Ind mimo Nádiu těm listům nerozumí. Neumí je číst. Je to něco, co normální Ind nemůže poznat, jestli je nebo není pravé. Stačí použít trochu naučené astrologie a máte možnost tomu člověku vypovídat určité skutečnosti, které nevždy nemusí být zcela mimo. Ale není to čtení palmových listů. A v tom je problém. Najít tedy i v Indii relevantní zdroj není vůbec jednoduché. A musím říct, že konkrétně my, jedoucí s křesťanem, černochem, který nevěří palmovým listům, zastavujíc v naprosto odlehlém místě, o kterém jsme nic nevěděli, a přitom to bylo hlavní město palmových listů, my to nevěděli, to prostě byla náhoda. A tam jsme se zastavili u toho čteče, který byl velmi významný, naprosto náhodou. Tak jsme měli veliké štěstí. Mohlo se klidně stát, že jsme zastavili u podvodníka a mohli jsme mít stejný názor jako autoři tohoto filmu. Čili já jsem proto, aby každý dělal vlastní zkušenost. A pokud se týká těch obřadů, víte, i tenhle názor, promiňte mi to, může být až na hranici fanatismu. A proč? Když si zlomíte nohu, očekáváte pomoc od pana doktora? Očekáváte dlahu a sádru? Není to magie? Rozumíte? Toto je jiný druh pomoci. Duchovní pomoc. Ale všechno záleží na tom, jak ta duchovní pomoc se odvíjí. Pokud ti, kteří ji poskytují, tedy kněží, by nebyli kněžími, ale mágy, pak bez ohledu na osud se snaží tomu člověku zařídit nějaký prospěch. Byli by černí. Ale oni stojí před Bohem s prosbou za svého bratra. A neříkají, bude to tak nebo tak. Oni poprosí a nechají osud, aby vytvořil tu míru, která je vám konkrétně možná. Tak někteří z vás zažili při modlitbách změnu během minuty. Jiní ani po dalších 10 letech. Pokora chybí v této chvíli západním lidem nejvíce. Oni mají svoje názory, rozumíte? Oni mají na to nějaký odsudek, ale vůbec to nepromýšlí do hloubky. Ani v nejmenší. Jsou mělcí. A vlastně hloupí. Ale promiňte mi ten příkrý postoj. Protože na jaksi této oblasti je na druhé straně často té příkrosti až příliš. A tak, jak se říká, na hrubý pytel hrubá záplata. Mnohdy bych při duchovnějších způsobech, což není případ tohoto dotazu, zdůrazňuji, mluvím o jiných případech, mohl odpovídat trochu volněji. Či odpověď zní nikoliv. Pokud je všechno v pořádku a jedná se o skutečný duchovní obřad, pak to magií není. Nebo tedy jinak. Není to magií, která přesahuje rámec vůle osudu. Ten osud musí být takový, aby v něm ta pomoc pro vás byla přítomna. A vy k té pomoci musíte dojít, abyste ji směli dostat. Znovu, když si zlomíte tu nohu, tak si ji jen málo kdy budete vázat k tomu klacku a dávat do sádry. Budete očekávat, že to udělá váš bratr, který to umí a který je tu od toho. V duchovní oblasti, když si zlomíte nožičku, tak také asi nebudete očekávat, že vám bude tu nožičku spravovat někdo, kdo se věnuje jiné oblasti. Ale ten, který pracuje v této oblasti, je k tomu vlastně vyškolen a tak dále. Já musím trochu bojovat za ty indické poměry, než bych byl indofil, než bych byl hinduista, nebo že bych prostě za každou cenu chtěl fanaticky tuto věc. Ale ta míra lidskosti, kterou potkáme v drtivé většině mezi lidmi, a to i kněžími zejména, ta je úžasná, byť je anonymní. To není o tom ťa, já ti něco pomůžu a ty. Ne. To je naprosto profesionální úkon, kdy on je jasně vidět, on se vnímá jako nástroj. Tam nejsou žádné osobní vazby. On pomáhá životu jako celku. Když tam stojíte vy, tak jste to vy a zítra tam bude stát někdo jiný a on bude dál sloužit. Bude sloužit každému, kdo přijde bez rozdílu. Duchovně, s láskou, účelně, tak, jak umí, jak se naučil, bude užívat ohně, bude užívat oných tyčinek, zvonce či čeho jiného. Bude to jeho způsob, ale bude to snaha pomoci. Nejhlubší lidská snaha. Málo kdy je to vidět. Tak, asi poslední. Chtěl bych se zeptat na slabiku Aú. Je to ženská slabika a má význam v zákonech tvoření? Ale ve všech zákonech má význam nejenom tvoření. Je to jedna ze čtyř základních, když pomineme pátou, kořenovou, tu nejvyšší. I je Aú, nebo I je O, Ua, nebo I a Ve, Jahve. To jsou pra slabiky všeho, co jest. V tomto případě jsou to dva antagonisté. Na jedné straně žár, na druhé klid. Oba dva jsou součástí jednoho zákona. Není dvou oddělených částí, jsou jednou částí o dvou pólech. Čili žár i chlad jedno jsou. Jen jsou na jiném polu. Takže na počátku žár, pak klidnění, chladnoucí vesmír, vytváření planet, tekutých, později telestrických, aby nakonec celý proces skončil úplným vychladnutí vesmíru, které je počátkem splanutí. Vím, že to není jasné, jak je to možné, ale tato absolutní doba chladu v zápětí vybuchne do nejvyššího žáru. Všechny částice budou roztrhány, zbyde jen plazma a tvořící proces bude pokračovat. Plazma se rozejde, už nebude ani kapalných plazmatických planet nebo plynných, plynných plazmatických planet. bude plazma rozptýlená a pak se aktivují jádra, začnou stahovat tuto plazmu, ale žár bude stejný. Budou to období země, slunce, jiných, které nastoupí v příslušné době cestu chladu. Zas začnou hutnět, budou procházet svým životem. Ta myšlenka samozřejmě je mnohem složitější, než je na začátku je všechno, ale ten vesmír dál žije svým životem, čili dochází k všem těm dějům, které vidíme, srážky a tak dále. No a na konci toho procesu bude zase lidstvo, zase rostliny, někde a různě v čase. A ne všude. Aby na konci všechno zhynulo do nekonečného mrazu a znovu se rozešlo v žáru a pak rozešlo v odstředivém impulzu, aby znovu se koncentrovalo. Čili vesmír probíhá v cyklech, on vlastně probíhá v rytmu a ten cyklus ještě má další cykly, kdy jsou tu okamžiky vzniku, existence času a prostoru a okamžiky vdechnutí času a prostoru do základu, kdy zmizí prostor a čas. I to se opakuje nekonečně krát, není žádné bylo a bude, je. Všechno je to naraz, jen bytosti to vnímají v čase. No, až vaše vědomí dostoupí ve vašich duchovních praktikách do stavu, který to dovolí, budete ve všech časech, budete v čase vzniku i zániku, budete v časech všech osudů, naraz. Je to jiný postup a je to to místo, odkud k vám mluví Rišijové, jako zástupci těch, kteří tyto stavy realizovali. Oni dokázali překročit omezení tří rozměrů kauzality a čeká to každého z vás, bez výjimky. Duchovní cesta je zákon. To není jaksi nějaká výjimka. A tak život jde svojí cestou od vzniku přes rozvoj až po znovu cestu do svého počátku. Stupně této cesty nejsou náhodné. Čili všechny tyto otázky budete v dalších svých životech řešit, budete pronikat stále hlouběji, budete rozvíjet svoji vědu, ale také filozofii, až na konci bude úplná. Už nebude nic, co by bylo mimo vás. Budete vším, budete každým zákonem, každým Archimédem, budete prostě úplně naprosto vším. No a to je konec cesty. Dál to nevede. To už se blížíte k Božímu království, jak se říká, zaklepete na bránu a počkáte, jestli vás pustějí. A když pustějí, tak zaniknete jako bytost, stanete se opět oceánem, jsem, není druhých, nejsem já, jako oddělený, jsem vše. No hned v zápětí se rozdělíte do dalšího vesmíru. No. A tak pořád. Zase budete řešit ty otázky, zase budete někde válčit možná, někde zase tvořit chrámy a vysoké duchovní kultury, až zase dojdete na konec cesty. No tak je to projev dechu vesmíru, dechu Božího. Všechno, co existuje v časoprostoru, musí obsahovat rytmus. Nic z toho, co je, nemůže být statické. A k tomu rytmu patří i všechny ty naznačené vlastně procesy, které tady jsou. Takže to je všechno, děkuju za pozornost, teď se s váma rozloučím na závěr při našem duchovním obřadu a budu doufat, že jsem vás tedy svým povídáním neotrávil a že se uvidíme třeba zase někdy. Takže s pomocí Boží, s prosbou, abych směl být vám tím útokem a začínáme, než jsou tu síly dobra a prospěchu. S pomocí Boží. No. A než se úplně rozejdem, tak ještě poprosím jednoho z potomků této velké kultury, aby se vám přišel ukázat. Za chvilku už ho nebude v naší republice. A Pali, please, go. Klári, takže naposled, Klarinko, prosím, pojď. Naposled se loučím s naším přítelem a vlastně jedním ze zástupců kultur, o kterých jsem mluvil, které jsou tisícileté, jsou mnohem starší než naše, teď písemné zmínky mezi 20 a 50 tisíci lety jsou z doby, kdy se tu proháněli lední medvědi a mamuti. No, oni už měli písmo. Takže jejich kultura má hluboké kořeny a to, co je nejkrásnější, že tu spiritualitu a toho Boha ponechali mezi sebou až do dnešních dnů v míře veliké. Taky se mění, všechno běží svým tempem, ale neznám duchovnější zemi, než je země našeho přítele, tedy Indie. Yes. Takže děkuji za tvou návštěvu. Děkuji za to, že jsi s námi. A že jsi tolika lidem velmi pomohl v jejich životním hledání.
Yes. Thank you.
Tak to je všechno. Pro pořádek. Když jsem měl já on měl on a obráceně. Takže to bylo v rovnováze.
So your on and om was balanced all the time.
Děkujeme. Naschledanou.
Thank you.